Gle,
Moj.
na meto samo veše kažano, da je Popa iz zgradata.
Dobro.
Znaš, ko gledaš od rekata Vrada, prema zgradava, od bočnijo delo, stanišnjo delo,
dobro.
Ne li ima jedni kao balkoni i unato je visoko, jedno 4 sprata treba da je visoko. Ti teknula kao polukružni, on je,
znam.
Kako se vika, ne znam.
Kupoliko?
E, da napravi bar metar i pol balkon na toa. To je jedno 25 metri dugačko i metar i pol unatre dva boko.
Aha.
Drugo to je gore dole ok. I treba skalite moce da ih podobri. Ima to nije na slika urnek za skalite. Ta je sa mnogo skulpturi, mnogo je ubava. Ta
rok
možete.
Mu dadoste?
Da li mu dao rok? Ne mu dao.
Če ne su rok to je za to. A ja ski gut
vrdam. Garane su rokovi, znam. Ti nagazi go za rokovi.
Dobro, dobro.
Ko ke se vidime, ke ti objasnam točno ovaka, ne znam sada da li me shvati. On sto ubovite od strana što se, ги залепил до собите за да искористат квадратура до даска. А се работи у суштина за губење на само 150 квадрати. Од цела зграда која што е 20-25 000, така?
Еркер да пушти само може.
Како?
Еркер може да пушти, као еркер да биде малку да...
Не знам што е тоа еркер.
Од како што гражданата парцела малку да нанапред да поиди да пушти.
Не знам дали има земиште за да пушти еркер.
Добро, ќе видам со него. Генерално разбрав.
У секој случај, барем метар и пол да има балкон унатре, кој што е висок 4 ката. А широк е, иде 25 метри.
Okay.
Едно 5 соби му фаќа да речеме од хотелот.
Дома ќе добија на убавината.
Много ќе добија на убавина. И за скалите имам една слика, ќе ти ја покажам, ќе ти пратам копија. Та слични се на ова што е тука нацртано. Не е како ноа на Валентина, али овие се окей. Okay. Ова на Валентина не може затоа што ние сме го предвидувале вториот кат. Приземе, па втори.
Да.
Први, па втори. А сега викаат дека ќе го дадат првиот кат, значи приземе па први. И затоа мора вакви скали.
Добро. Со Валјако им пишете порака, се викам, шо цапнало е метод, тој малку.
Абе, да го видеш тоа 3D-то што го направил, коса на глава ми се крена, кога го видам.
Окей, ќе го притиснеме за рок.
Притисни го за рок, јаве.
Бази.